Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Zuleok, ongi etorri Kirolherrira, ongi etorri Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza honetara. Astelenero bezala, ordu bete pasako dugu kirolaren inguruan jirabiraka, lasaitasunez, hori bai, aktualitateak ez gaitzala zorabiatu. Asteko Osasunak asteburuan jokaturiko partidak aztertuko ditugu. Mutilek sailkapeneko bigarrenari, Gironari, egin zioten bisita eta ezin izan zuten punturik urratu. Bi eta utxeko emaitzarekin itzuli ziren Iruñera. Gauzak dezentez hobeto atera zitzaizkien neska gorritxoei, bat eta huts irabazi zioten Alabesi Taxoaren jokaturiko Euskal Derbian. Horren guztiaren analisi sakona egingo dugu Osasun etxean gure espezialisten eskutik. Elkarrizketaren tartean berriz izotz jokeia izango dugu izpide, Uarte Izotz taldeko Aroa Goldarazekin. Nesken talde nagusiko jokalaria da Goldaraz eta asteburu lanpetua izan du, Uartek kopako bi partida jokatu baititu, larun batean etxean eta atzo berriz Gironan. Bidaia luzea izan zuen hortaz etxera itzultzeko eta pentsatzen dugu Goldaraz nekatuta etorriko zaigula Kirolherriko biltokira. Alere ziur baduela zer kontatu. Eta bukatzeko beti bezala kiroldegira joango gara, bertan besteak beste eskupilota izango dugu mintzagai. Izan ere, finalerdietako bigarren jardunaldia jokatu da gizonezkoen binakako txapelketan. Saskibaloian berriz garaipenaren bidera itzuli da Ardo Joses taldea eta lider jarraitzen du bigarren mailan. Errugbian aldiz launika taldeak salvazio matematikoa lortu du Orezko B mailan. Kirolherriko giltzak entzuleok badakizue, zuenak direla, galdera edo iruzkinen bat balin badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean Amaia Lasa, hau Kirolherria da, asteragoaz.
Kirolherriko Osasun etxea.
Amaikako gorria, atea uzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementxu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara oberena.
Osasunaren porrot logikoa, aztertuko dugu jarraian, logikoa diogu gorritxoek ligako talderik indartsuenetako baten zelaian jokatu zuelako. Gironak ustekabean tokia egin du txapelketako kolosoen artean eta bigarren dago oraintxe bertan. Osasunak aurre egin zion lehen zatian eta ez zuen merezi izan atxedenera galtzen iristerik. Bat eta huts joan zen aldeageletara Jagoba Arrasateren taldea. Gero ordea agerian gelditu zen alde handia dagoela bi taldeen artean. Bi eta huts galdu zuten gorritxoek eta zigorra handiagoa izango zen Sergio Herrerarengatik izanez balitz. Neurketa honela laburtu zuen, honela azaldu zuen Jagoba Arrasatek.
Nik uste dute partidu bat indogule, batez ebe azkenen 10-15 minutu egitar arte. Ez da erresa Girona eusti, eta nik uste montazko da neutzin dut zaule, eta baloi beuki dugule, eta gerturatu gazela area, bizkat presentzi, bizkat falta izakaku, area horretan ba, aukera garbisoak sortzeko, eta nik uste dut batez ebe partidu amaieran hor partidu ireki danin, ba bueno, eurek, ba bueno, desorek hori inda bez, nik uste dut jokalari oso azkarra dauki transizioetako, eta batez ebe partidu zabalduan eta espazioak orkitutxuenin, hor bai izen dizelago baino gisa, ez? Uste dut lan handi zein dugule, baina saririk barik, eta bueno, holantxe jarretxu biogu, ba, beste 10 partidu galditzen dion dino, eta aldan goruen bukatzeko.
Hortxe teknikari gorritxoak egin zuen punpalasterreko analisia, tira, Osasuna, Osasun etxeko doktorek bi egun izan dituzte partidaz gogoeta egiteko eta jarraian galdetuko diegu ze hausnargeta egiten duten. Alde batetik, Ane Martiarena, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon Einaut.
Bueno, zuk ze ondorio atera dituzu larun bateko partidatik?
Bai, nik batez ere bat iten dut, bueno, Iago bak errandakoak inez orokorrean, nik uste dut, bueno, esperantza dela azkena galtzen dena, baina egia da, bueno, partida zaia zaukatela ane Gironaren aurka, egia da lehenbiziko zatian momentu batzutan partida kontrolpean eduki zuten, batez ere lehenbiziko zati amaiera hortan, baina egia da inoiz ez zutela arrisku hori sortu, aldiz Gironak baloia hanketan zuela bertze sentsazio bat transmititzen zuen, eta gero egia da, bueno, bigarren zatian ba, asko zere gehiago izan zela Girona, eta nik agian bai faltan botanuen ba, azkarrago egitea aldaketak, ez, ikusitego erazein zen ba, zerbait gehiago arrisgatzea.
Oier Zumarraga, ongietorri zuri ere, beste zeo zer, gehituko zenioke, erantxiko zeniokean eren analisiari?
Ez, gutxi gora bera bat egiten dut zuk esan dako arekin, ez? Enuk esango neurketa txarra jokatzenik, ez da hone ere, Epinan bita hau galtzen duzunean eta zure atezaina denean jokalari honena ba, egindako neurketaren adierazle garbia da, ez? Lehen zatian nahiko ondo utzi zioten Gironaren presio horri, baina bigarren zatian espazioak agertu zirenean, ba, horra agerian geratu zen Girona Osasunarekin alderatuta gaur egun beste maila baten zegoela, eta ba, emaitzaren eta zabalagoa izan zitekin Sergio Herreraren gatik ez balitz.
Lastima izan zen, ze Osasuna bolada honean zetorren partidara, esan daiteke Osasuna izaten ari zela, demoraldi osoko Osasunarik onena, sendoena, Ane, beraz, zentzu horretan, esperantza bagenuen, ze gainera Girona ere etzegoen ziurrenik urteko momenturik distiratsuenean, eta esperantza bazegoen, ba, akaso gorritxoak gai izan zitezkela gutxienez puntu bat urratzeko.
Bai, beti erten da ez, esperantza dela azkena galtzen dena, eta nik uste dut denek, bueno, ba, ilusio horrekin ikusi ginu genuela launbetatxeko partida, egi da gaina lehenbiziko minututan, ba, ikusen duzunean Mudimir bezalako jokalari bat, hain sartuta, hain borrokalari, izan zuen, nahiko aukera garbia, berak erabaki zuen hor azkeneko momentan bertzerregate batitia, baina agian jaurtik eta...
Ezkerrez jaurtik zen balu, eza?
Agian gauzek aldatu nizin ziren ez, eta gero maten du hor Mudimir, ba, bueno, ongi sartu zela, eta bapatean hor 13. Minutoan, ba, espero ez duzunean, sartzen datzu dute gola, eta bueno, jaz partidian maldagoitik, jarri zitzaien. Eta gero, ba, egia da, nahiko ongi reakzionatu zutela, eta ez zirela txikitu, eta nahiko momentu batzuten presioa alto eta mantendu zutela, baina egia da, nik uste dut horre galetatik protagonismo gehiago izen beharko zutela, izan zutena baino, eta nik uste dut hor zati batean, ba, Aimar Oroz desagertu ibiltzearen ondorioa izan zela, eta gero ja bigarren zatian ba egia da ba bi eta huts amaitu zela partida, baina bueno, asko zere gol gehiago sartzeko aukera izan zuten bai Sergiorengatik eta baita ere ba jokuz kanpo sartu zelako gol bat, falta bat ere bai epaileak adierazi zuen eta orduan gola etzen markagailura igo, eta bueno, hainbertze faktorerengatik azkenen bueno, bi eta hutsekoan gelditu zen.
Osasunak bueno, aukera batzuk izan zituen eskuina galetik batez ere aurrera egiteko hier Aresoren bueno, betiko barnera klasikoak ikusi genituen, nahiko sarritan, kontua da gero, Osasuna are barruan, etzela mehatxagarria izan Gironarentzat.
Ez, inundik inora, ez, freskotasuna falta izan zitzaion, egia da, Aresok korrika egiteko aukera zuenean, ba, aukera edo arrisku sentzazio hori bat zegoela, baina Gironak esan behar da, oso ondo defenditu zuela bere area, ba, Eri Garzia, David López, gaiendu zitzaien, eta hor, ba, falta bota genuen, ez, Aimar Oroz eta kompainiaren bigarren lerroko jokalari hoien presentzia hori, azkenean Mojikak ere izan zituen, bere aukerak korrika egiteko, baina hor garbi geratu da, ba, Girona aurran zenuen aurkaria, gaur egun beste maila batean dagoela, eta batik bat, bigarren zatian gehiagik ustazitzen ez? Nik uste dut, aurrean berreskuratzen zuenean baloia, ba, bazuela Osasunak aukera hori areara iristeko, baina bigarren zatian energia jaitsi zenean eta freskotasun falta hori zegoenean bati bat zela erdian oso urruti berreskuratzen zuela baloia kontrako areatik eta hor Osasunari posta egin zitzaion batik bat ba lehen esan bezala nek esan bezala Aimar Oroz ez genuelako bere mailarik onenean ikusi.
Lehen zatian esan duzuenaren arira Osasuna gai izan zen Gironaren zelaian baloiak lapurtzeko presioan nahiko engaiatuta aritu ziren bai Ante Budimir baita Ruben Garcia bera ere. Bueno, baloi arriskutsu batzuk berreskuratu zituzten, baina gero Gironaren kalitatea inposatu zen, ez? Zeinen talde ona den Girona, zeinen talde landua, baloi jabetzari eusteko ze gaitasun daukan, eta gero horrekin batera paseak kateatzen ari dela ere, ane, ze gaitasun daukan bapatean erritmo azkartu eta zerrikituak aurkitzeko.
Bai, zuk aipatu zuez Budimir eta Ruben Garziaren presioa, niri ere bai Unai Garzia ere gustatu zitzaiten, uste dut defentsa lanetan sendo ibilizela, baina gero goiko presio hortan ere nahiko parte hartzaile ibilizen Eskirozekoa, eta zuk erran duzuna, ba, partidua ikusten zinun eta egia, bueno, Osasunak ere kateatzen zituen paseak, baina ez zuen ezagit, olako dinamismoak initen, olako ideia argiekin, eta aldiz zirenak balon hartzen zuenean, bazakien nondik jokatu, batez ere horra esmentan ezkerre galetik iten zuten minaunitz, ongi kateatzen zuten baloiak, eta egia da, lehenbiziko golan agian, ba, Torrok zertxo bai gehiago egiten altzuela, ez, hor leku galdu zuen, eta gainera gero Katenak, ba, gutxingatik lekuzkan pokoa apurtu zuen, baina orokorrean ere aipatu bera da, ba, Gironaren jokalde arrasona izan zela, eta portun barkatu jaurtiketa ere, ba, Sergio Herrera gutxi egiten altzuen.
Zenbat mekanismo dauzkan Gironak, baloiarekin aurrera egiteko, Osasuna presioan gora joan zitzaionean, ikusgarria izan zen, nola gaizen presiori gainditzeko, pase fin eta zehatzen bidez, bueno, beti ikusten dugu, ez? Miguel Gutierrez teorian egoalekoa den arren beti erdirantz mugitzen dela eta horrek, bueno, irtenbide asko ematen dizkio Gironari, eta gero jer Osasunaren edo Gironaren lehen golean hobe esan da. Osasunak bosteko lerroa zaukan, hiru erdilari aurretik, egitura trinkoa, irmoa, hala ere, Girona ari zen paseak txandakatzen, paseak eman eta eman, alderik alde, alborik albo, pase horizontalak ari ziren izaten, eta lako batean, bi pase vertikal, eta kabo Osasunaren egitura.
Bai, sekulako pertsonalitatea duen taldea da, ez? Bazidu denean, Osasuna defentsan sendo zebilela, ba, aurkitu zuten zirrikitua, ez? Bizkarrera, Portuk eta Dobitxek eta Sigankofek sekulako mina egin zioten, eta jasolik, aurrera joaten zenean Osasuna presioan ere, eske Gironak luze jokatzean Dobikekin, beste registroa dauka. Hortaz, oso zaila da Gironari aurre egitea, eta gusten da hor zelan dua dagoen taldea. Hor, egia da bosteko defentsarekin, ba, pasea errezegi filtratzen duela, baina azkenean eske oso talde landua da, eta erregistrorik menperatzea, eta horri aurka egitea oso zaila da.
Hor lastima kaso hier, Torro berandu xamar iritsi zela ez, Txiganko bi presio egitera, eta horri esker Txiganko bek akaso barrazegi eman ziola pasea Porturi.
Bai, egia da hori ez, baina azkenean ere bai ez dela erdian Gironak jokalari pila ditu eta Osasunak ba ez dela erdian hiru jokalari edukita gehiegi baskulatzen zuten alde batetik bestera eta ba momentu bat iristen da ba baloia jokalaria baino azkarragoa dela eta hor ba pasa filtratzerakoan errerak ezin ditzatuen.
Zelaierdiko jokalariak aipatu dituzu Oier, bueno, hiru jokalari hoien artean, hasieratik aritu zirenen artean, Moncayola, Torro eta Oroz aritu ziren, ane, Moncayola izan zen iruretan onena alde handiz, gainera ezta?
Bai, zalantzari gabe, nik uste dute gorantz egin duela, bueno, denboralde hasi zen inongo protagonismori gabe, eta poiki, ba, lekua ez hartu du hamaikakoan, eta nik uste dut, ba, partidoko jokalari hoberena izan zela, bueno, Sergiorekin batera, edo Unaiarekin batera, nik uste dut bai aurrean, bai atzeko aldean, ba, asko eman zuela, ez? Errandaiteke gainera Osasunak izan zuen aukera garbi bakarra, Jon Moncayolarena izan zela, lehenbiziko zaten osaiatu zen.
Ez zentxarre izan, ez da, gertu egon zen, bai.
Bai, jaurtik eta ona egin zuen, eta gero asko lagundu zuen hor atzeko aldean, zenbat aldiz jautsi zen, eta zenbat baloi arriskutsu, bueno, moztu zituen golak izaten zirenak, bai.
Moncayola izan zen, ez da, Oier, gorritxorik onenetako bat, akaso, ba, Sergio Herrera kenduta, jokalaririk onena, Moncayolaren bertsiorik, ba, bueno, onena, akaso, box to box Moncayola hori, ez da?
Bai, zalantzari gabe, geroz eta erosoago ikusten dut berdegunean, gainera, ba, geroz eta joera gehiago dauka, areaz kanpotik probatzeko ez, izan ere, ikusten gaitasuna baduela, jaurtik eta horiek egiteko areaz kanpotik eta ba, baloiak erreskuatzeko orduan fin, baloiarekin pasak egiterako orduan ere ongi, agian falta zaio ba, fisikoki goiko baloioetan sendotxoa izatea, baina bestela da, ba, nik uste Osasunaren modelorako bikain datorren jokalaria da, eta maikakoetan ikusten ari gara, jagoak geroz eta konfiantza gehiago.
Eta bada gainera, urrutitik egiten diren jaurtiketa hoietaz ari naiz. Erregistro bat normalean Osasunak erabiltzen ez duena, urrutitik areaz kanpotik jaurtitzea, eta bueno, ba noizean behin usta eta etekin politak ekartzen dituena, bueno, kopako finala datorkigu denoi gogora, baina bueno, alakoetan saiatzea ere komenigarria izaten da, batez ere, bueno, taldeak zailtasunak dauzkanean ane aukera garbiak sortzeko.
Bai, nik uste dut orokorren zaleko falta botatzen dutela, ez? Gainera, orain dela gutxi, Ernai Utalabesen aurka sartu zen gola ere, hor jaurtiket izan zen urrunetik, Budimirrek normalen ez duela ez da saiatzen olako jaurtiket egitea, eta barnera sartu zen, eta horrek hiru puntu suposatu zituen, eta gero, ba, eta kasu hontan ere bai, ba, Budimirren horlen biziko minutotan jaurtitzera animatu bazen, ba, inorek ezin dugu etorkizuna irakurri edo iragana irakurri, baina egia da gauzek, bueno, agian aldatu inizin zirela, eta egia da batzuten, oi, faltan botatzen dela saiatzia, ze azkenean, bueno, saiatzen ez denak ez du lortzen.
Jagoba Arraseteren aldaketak, lehen esan duzuane, aldaketa nahiko berandu iritsi zirela, hala ere, iritsi ziren, baina ez zuten aparteko eraginik eduki, Raul García, Adearo, desagertuta, eta Moi Gomez ere, nahiko kaskar, Roger, momentu horietan, bueno, Osasunak aurrera pausa eman barra zaukan baloiarekin, Moi Gomez teorian horretarako jokalari aproposa zen, baina zer gutxi erakutsi zuen zelaian, txartel hori bat ikusi zuen partida bukaeran, eta horretaz aparte, ba, ezer gutxi gehiago.
Ez zuen asmatu Jagobak aldaketekin, ez? Finalian, niri pertsonalki gustatzen ari zitzaidan ba, bi aurrelarekin jokatze hori, Raul García eta Wimir, baina ez zitzaizkien baloiak iritsi, eta eina handi batean, ba, Moi Gomez eta Aimarra Orozen mailarik onena, ez genuelako ikusi, eta lehen esan bezala, baloia areazkan poti, areaz kontrako areatik urrunegi berreskuratzen zutela, ez? Gehiegi zatikatutzen taldea, nolabait apurtu egintzen neurketa, eta hor, espazioekin, Sabino aurrean duzula, ba, ella da horri aurre egitea hortaz, ba, nik uste dut horra aurrera pauso bat eskatu beharko geniokela, ba, Moi Gomez bezalako jokalariei, izan ere partida beretzat ondo zetorre, ondo zegoen, eta zuen maiorera.
Aurrera pausoa Gironak eman zuen, Oier esan duzu nola partida puskatu egin zen azken txanpa horretan, eta horra agertu ziren Sabino, horra agertu zen Jan Couto, Estuani bera ere bai, horra aukera garbi bat izan zuen, eta hor, bueno, polemikarako tartea ere zabaldu zen, lehenik eta behin katenaren bultzakada bat area barruan zukane, nola ikusi zenuen, penaltia adierazteko modukoa zen?
A ber, nik errain nuke adieraziz adierazten altzela, baino adierazten ez bazuen ere, oza, ulertzeko adela reuntetzita penalti garbi bat egia da lurrean akitzen duela eta kontaktu txiki bet badagoela, baina bueno, nik uste dut ere Gironako jokalariak bueno, pixket inteligenteki jokatu zuela, ez? Pixket nabaritu zuen hor bultzada txiki bat eta errantzuen, bueno, ba, erortzen naiz eta epaileak adierazten duen. Orden, holako gaunitz adierazi izan dira, baina bueno, uste dut etzela ere izan hor penalti garbia.
Zuretzat Oier, penaltia ala ez?
Bai, ni penaltia zela esango nuke. Azkenean, atzetik bultza egiten dio, ez da horizontalean kontaktua egoten, eta horrek nolabait era batera edo estera, zilanko, justu izan zela, ez egon kortu egiten duela, ez? Azkenean, abiadura azkarren zetenen, atzetik egindakoak normalean pitatzen dira, ez zuen pitatu, ala ere, uste dute barrerako jokaldia etzela, izan ere kontaktua zegoen, baina arbitroak, ba, nahikoa etzela interpretatu zuen, hortaz, ba, alde hortatik nik uste sortea auki genuela partida mantentzeko, baina gero azkenean ez zin.
Bai, Sabinok lehenik eta behin, Sabinok bi gol egin zituen, lehena baliorik gabe gelditu zen, hor, bueno, nik uste dut denok bat gatozela, ez erabaki egokia izan zela, falta garbia egin ziotelako, bueno, jokaldi horretan uste dut Unai Garziari izan zela, ezta, Unai Garziari heldu zioten area barruan, eta, bueno, horren ondorioz etzen gola markagailura igo, eta gero, bueno, bigarrengoan asmatu egin zuen Sabinok, hor, nik uste dut ezer gutxi lepora dakiokela Osasunari, Gironaren bigarren golean diot, ze gol puska izan zen Gironaren aldetik.
Bai, zugarran duzu, ez? Egia da, bueno, azkenean bigarren zatian hori ikusi zen Gironak baduela bertze kalitate bat, Osasunak esfortzu hau nitzin zuen ikustu lehenbiziko zatian hor partiduan mantentzeko, eta gero bigarrenean, bueno, ba, horrek ondorioak ekarri zituen, altzuten moduan eutxizioten bat eta utxeko aiez esperantza horrekin, ba, agian joku geldian, ba, golen bat hor sartzeko, ba, sorpresan, ez? Esan daiteke, baina gero egia da, bueno, ba, Gironak bigarren zatian izugarrizko repaso intziela, eta eta horren gutxi leporatzen alda, bai defentsari, bai Sergio Herrerari gol hortan.
Partida oso zaila Osasunarentzat eta larunbat honetan ere ez du bada espadako azterketa izango talde gorritxoak Real Madrid etorriko zaio bisitan Sadarrera. Oier, beno, beste azterketa zail bat eta ea behingoz Jagoba Arrasateren Osasuna Real Madridi irabazteko gaitan, ez da?
Bai, bada ordua, ez? Ilusioz gainezka hartzen dugu neurketa izan hori da eta gero beti kolpea gorra izaten da, ez? Ba, txapelketako liderra dator Sadarrera, bolada onean da, eta inguru hortan, ba, Osasunak neurketa ia perfektua jokatu beharko du, ez? Nik uste dute antzekotasunak dituela Gironarekin, talde oso fizikoa da, abiadura handikoa, hortaz, hori ikusita, nik uste dute taldea ezin dela Gironaren bezala, inundik inora ere zapurtu, ez? Bloke, ba, sendoago bat, konpaktuago bat, eta nik uste dut, ba, baloiaren jabetzaren bitartez, nik uste dut, beraiere aukerak sor ditzakiola Osasunak. Hala ere, aurrean duten polbora eta dinamita ikusita zaila izango da, eta hor, baiagoak asmatu egin beharko dugu planteamentuarekin.
Osasun amargarren, iritsiko da partida horretara, oraintxe 36 puntu dauzka zakuan, Europako postuak, momentuz seigarrena da, ez? Europarako txartel emango luken azken postu hori ikusteko dago kopako finalarekin zer gertatzen den. Atletikek irabaziko balu, ez zazpigarren ere Europara joango litzateke, ba beno, Osasunak seigarren postua 7 puntura dauka eta Betisen 7. postu hori 6 puntura. Beraz, ane bueno, izan daiteke partida bat Real Madriden kontrakoa berriz ere Europako ametsak auspotzekoa, ez da?
Bai, partida zaila, baina ez zinezkoa, ez egia da, bueno, Osasunaren pizti beltza dela, baina, bueno, Bernabeuen gaitasuna izan dute behin baino horietan berdinketa lortzeko, orduen, Sadarren, ba, zalegoen animoekin, ez, zergatik, ez, gainera, bueno, nik uste dut ere, bueno, nik olako gauzetan, ez, egia da, bueno, Championsen ez zutela olako partida ona jokatu, gero eta, aste buruntan barkatu, Zeltaren aurka 4 gol sartu zituztela, beraz, gol sartzeko amorru hori kendu dute, horren agian lasaiago etorriko dire Sadarrera, eta konfiantza horrek, ba, bueno, kalte egiten aldi, eta ea, ba, Osasunak susto bat ematen duen.
Partida Sadarren jokatuko denez, hortxe izango dira Euskal Herri Irratiko mikrofonoak, baina oraingoan, bueno, kontakizun berezia egin barko duguane, eta kasu honetan, Neroni egongo naiz bakarrik Euskal Herri Irratiaren kabinan zer gertatzen da, ba, partida jokatuko dela, hain justu, korrika Iruñean sartzen denean, eta ba, Euskal Herria Irratian etxe honetan saio berezia izango da, beraz, beno, ba, kontakizun laburra egingo dugu, lantzean behin emango digute paso, eta bueno, hori horrela, ba, ni kabinan eta zu ba armaian egongo zara, ezta?
Bai, hala izin den, ni armaietan egongo naiz eta ea gutxi sartzen zaren, baino albiste onak erteko den.
Eta albiste onak ere Osasunaren neskek utzi dizkigute asteburu honetan, izan ere Alabez izan zuten bisitan Taxoaren aurkari zuzen bat eta puntuak ba etxean gelditu ziren. Bat eta huts gorritxoen alde Maite Balerok 56. minutuan sartutako gol bati esker. Horrenbestez, ba, okerzua nahi zene, 3. garaipena jarraian eta playoffen borroka horretan bete-betean sartuta Osasuna.
Bai, bai, bueno, mutikoenaren antzera, ez, emaitza berdine, bat eta utxekoa, eta nik uste dut nahiko partia irekia izan zela, Osasunak egida aukera asko izan zituela bat ez zirelen biziko zatian, Carmen aurrelariaren eskutik, eta azkenean Carmen izan zen, ba, erdirak eta intziona Maiteri, eta Maitek, bueno, ba, iru zutenetara bihali zuen baloia, eta, bueno, 3 puntu garrantzitsu, ba, amesten segitzeko.
Ikusteko dago, ba, demoralia maiera honetan zer gertatzen den Osasunako neskekin, baina oier, ematen du nahiko garbi playoffak jokatu behintzat jokatuko dituzela, behintzat itxura hori hartu du demoraldiak.
Bai, erabat, asteburuko albiste onena, ez? Promesase galdu, Osasunaren taldeak ere galdu, baina neskek irabazi eta gainera ze garaipen garrantzitsua, ez? Eko neurketa lehiatua izan zen, baina uste dut 7 neurketa direla galdu gabe, 7 partida jarraian kateatu dituzte galdu gabe, eta atzean Alabez uste horrek ba, playoffetarako aukerak nabarmen handitzen ditu, ez? Badirudi gutxi gora era finkatu dila postu horietan, eta azken jadanik ba, neurketa denboraldiaren amaierara iristen goazen honetan, borrokatuko dutela postu hietan izateko, eta gero playoffetan noski ba, borrokatu egin beharko da azkenean norteko denok nahi dugun igoera hori, ez?
Zazpigarren postua momentuz 5 puntura utzi dute, gero Alabes 8. dago, 7 puntura gelditu da talde Babazorroa, eta bueno, gora begira, ba, 4. postua nahiko eskura dauka Osasunak, ze Alama 35 punturekin dago, Gorritxoek baino 2 puntu gehiago dauzka Alamak, gero egia da, ba, hortik goragoko postua ba, oso urruti gelditu direla, ez? Espainolek 41, Barcelona bek 42, eta liderra Deportibo da 47 punturekin, baina tira, pozik geundeke Osasunak demoraldia playoff postuetan bukatuko balu noski. Bada, bikote, placer bat izan da zuekin solas egitea, eta nahi baduzue, bueno, ba, bueltan etorri datorren astelenan.
Bai, urrengo astelen egoin gara.
Agur, oier.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Optika Iruña, hobetu zure ikusmena eta bizitzaz gozatu. Bizitzako garai guztietan ikusmena zaintzeko zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Optometria azterketak, lentilak, begitentsioaren kontrola, erretinografia, lente progresiboen egokitzapena. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko Osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak. Bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasun hautatu. Interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Biltokira gaur irristan etorri gara patina jantzita, izan ere izotz jokeiaz hitz egingo dugu Uarte Izotz taldeko Aroa Goldarazekin. Euskal Herrian maila oso oneko taldeak ditugu eta hoietako bada Uarte. Iberdrola Ligan jokatzen du, hau da Espainiako maila nagusian, eta orain buru belarri dabil kopako txapelketan. Asteburu honetan bi partida jokatu zituen, bata etxean Jakaren aurka eta bestea urrun Gironan Puigcerdaren pistan. Aroa Goldaraz, ongi etorri.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, pentsatzen dut nekatuta egongo zarela, baina esan didazu zu Gironara ezinela joan, beraz beno, itzulerako bidaia luze hori behintzat gainetik kendu duzu, ezta?
Bai, jasan bidai hori oso luze egiten zaigu eta ezin izen nintzen joan eta hortik pues arratsaldean Nafarroan egon nintzen.
Hala ere, bueno, neka eginda zaude, esan didazu, ze alde batetik larumatean izotz jokeiko partida jokatu zenuen, eta gero atzo patinaje artistikoko saioa ere izan zenuen, ezta?
Ba, izan genuen Nafarroako txapelketa, kontatzen duela ligarako ere bai, baino klasifikazioaz aparte, egiten dugu Nafartarren artean bakarrik, eta uarten egindako txapelketaren arabera, pues ematen zaizkigu premio batzuk edo ez.
Beraz, zu bi modalitateak uztartzen ari zara, zer duzu nahiago edo zertan zara espezialista, hokeian edo patinaje artistikoan?
Bueno, daramat demora gehiago patinaje artistikoan, baino aurten da azkenengo urtea, eta hasiko naiz bakarrik hokei egiten, izan ere hau orain dela hiru urte praktikatzen dutala, eta ezin dutut biak gehiago egin, eta aukeratu behar dut bat, eta hokeiekin geratuko naiz.
Gainera, bueno, jokeiko taldea oso ondo dabil, liga laugarren bukatu zenuten, gero lastima izan zen, ezin izan zenutela txartela lotu finala jokatzeko, eta bueno, kopako bi partide izan dituzue, asteburu honetan, final laurdenetako ligaxka horretan, Jakari irabazi egin zenioten, baina atzo ezen posible izan.
Ez, ikusi nuen partidua, eta ia san oso ondo jokatu genuen, lehenengo periodoa oso parekatua egon zen, baino bigarren eta hirugarren aldietan pues nabaritu zen nekea larun batekoa eta gainetik pasatu zitzaiz.
Eta esan didazu, ba orain itxaron egin beharko dituzuela aurkarien emaitzak jakiteko ea txartela lortzen duzuen Final Fourra jokatzeko, ezta?
Bai, gu jada ezin dugu ezer gehiago egin, itxaron behar dugu Puigcerdak jokatzea Jakaren aurka, eta Puigcerdak irabaztekotan, pues, aurrera guaz.
Ligan, finalerditan gelitu zineten, zea zoapore gelitu zitzaizuen, ze bueno, kontuan hartu behar da, galdu zenutela azkenen txapeldun izan den taldearen kontra, ezta?
Bai, pues, egia esan, demoraldi osoan zehar, ikusi genuen, pues, algenuela txuri honen irabazi, izan ere, pues, egia esan, lehenengo partidua ligaren aberarien aurka, pues, izan zein oso gogorra, baino gero bestean oso gutxikatik irabazi ziguten. Eta lehenengo partidua jokatu genuna uarten finalerako, pues oso gora izan zen, beraiek guztiarekin etorri ziren, eta pues gainetik pasatu zitzaigun, baino Donostian jokatu genuen partida, pues oso parekatua egon zen, eta irabazteko edo zein alu zuen.
Txuri urdin azkenean txapeldun izan da, atzo, altxatu zuen bai. Titulua, Donostiarrak dira, ez da, talderik indartsunetako bat Espainia mailan.
Bai, orain dela hiru urte uste dut irabazi zutela ere bai.
Bai, lehenengoa.
Eso, eta aurten pues oso ongi egon dira ligan, eta pues, arrakastan dira izan dute.
Beraz, bueno, bizilagun indartsuak dituzu, ez da?
Bai, eta gainera pues oso gatorrak eta merezi zuten dena.
Euskal Herria mailan, bueno, oraintxe bertan lemaian zuek zabiltzate, bai Txuri Urdin baita Uarte, Arabaldean izan ziren taldeak oraintxe bertan lehen mailan Arabako talderik ez dago okerra naiz, ezta?
Uste dut ez.
Sumendi badago, baino esango nuke lehen mailan.
Baino ez.
Ez dagoela. Hori da. Bueno, zuek lehen titularen zain zaudete oraindik, ez? 2018an adibidez finalista izan zineten ligan, baina bueno, oraindik titulurik ezin altxatu, ezta?
Ez, ni final hori ez nuen ezagutu, oraindik ez nuen hokei egiten kategoria hartan, baino bueno, espero dut pues bizializatea, pues beraiekin.
Da momentuz esan daiteke bide honean zaudetela, ezta?
Bai, uste dut kantera gainera dugula eta oso ongi egiten ari garela eta
geroz eta irristalari gehiago taldean gainera ikusi dut, ze artistikoko asko iritsi zarete jokeira, eta bueno, jokalari zerrenda oso luzea daukazue. Oraintxe bertan taldean zenbat zaudete?
19, 19, 18, horrela.
Kopuru nahiko nada.
Bai, eta hoietatik uste dut 16 garela nafartarak, así que
arrobia indartxu gainera bai. Eta aroa, nolatan izotz jokeia? Ze bueno, patinaje artistiko eta izotz jokeia, bueno, begibistan behintzat, ez dira kirol oso antzekoak. Egia da, bueno, patinatu egin behar duzula, Baina gero, bueno, bata gehiago da ezakit fisikoagoa edo bueno, beste estimulu batzu dauzka jokeiak eta artistiko bueno gehiago izan daiteke kirol estetiko bat, ez?
Bai, ba, ni hasi nintzen irristaketa egiten pues 3 urterekin edo eta 8 urtera iristen garenean, pues ematen digute aukera patinaje artistiko edo jokeia aukeratzeko. Eta ni momentu hartan aukeratu nuen patinaje artistiko ikusten nituelako gizonezkoak entrenatzen eta ematen zituzten kolpeak, pues nik ez nituen gustoko, eta orduan pues erabaki nuen artistikoa egitea, oso pozik egon naiz urte askotan eta hasieratik esan ziaten jokeiko entrenatzaileak saiatu jokei, saiatu hartzera oso azkar irristatzen duzu eta pues orain dela 3 urte eta erdi eta edorrela pues prestatu nintzen lagun batzuekin jokeia saiatzera eta gustatu zitzaigun eta hortik aurrera pues bertan egon gara.
Eta ze da gehien gustatzen zaizuna jokeia, zerk harrapatu zintuen nolabait esatearren?
Pues niri gehien gustatzen zaidana da irristatzea eta oso azkar irristatzea eta orduan pues jokeienean sartzera pistara eta airea ematea zura aurpegian eta horrela pues.
Abiadura hori ez da. Bai. Nik esango dizut, nahikoa lan izaten dut patinen gainean orekari eusteko eta neri harrigarri egiten zait, nola zuentzat patina janztea den zapatarrunta janztea bezala, ze batzu adibidez txuri urdinen ospakizunak ikusi nituen pistan bertan eta nola saltoka zeuden, ez dakit azkenen egoera guztiz natural bat eta azkenen patinatzen ari zara, baina baita ere ba, estika daukazu eskuetan, diskoarekin aritu behar zara, kontzentrazioa beste zerbaitetan jarrita ez, beraz abilezia erabatekoa daukazu patinekin.
Bai, osea, niretzako pues, patinak eramatzea da, zapatiak eramatea bezala, askotan naraitzen dugu udatik bueltan arraroa egiten zaigula berriro izotzen gainean patinatzea, baino berehala ohitutzen gara, eta bueno, egia da pues, estikarekin zailtasunak izan nituela hasieran pues, artistikotik pasatzetik, eta patinak ere bai pixkat desberdinak direnez, pues, baino bueno, oso kontrolatua daukagu egora.
Oinarrizko materiala, estika edo maki luzea ez, gero puk edo disko deitzen zaiona, kaskoa, babesgarriak, hori izango litzateke ez, pixka bat?
Bai, ditugu, pues, patinak, estika eta puka jolastok, eta gero, pues, babesteko kaskoa, aurten egin dute derrigorrezkoa koiarin, ze, pues, egon zen gauza bat beste ligatean, eta pues, orain egin dute derrigorrezkoa, eta ero, daramagu gauza dela petxera, dela goiko partekoa, eta raka bat, espinillera futbolean bezala, eta listo.
Bueno, komponente arriskutsua ere izango du, pentsatzen dut, kirolonek, ze azkenen, bueno, lurrera erortzeko arrisku hori, gero, pentsatzen dut, diskoak ere ematen badizu, bakolpe handia eman aldizula, patinekin ez dakit ere, ebakiak egiteko arriskurik ere badagoen, zuko hori nola bizi duzu, aroa?
Patinekin moztea pues, zaila da, baina egia da pues, batzutan mozten dutela, baina bueno. Eta pukak ematen dizunean, pues, bai egiten duela mina, naiz eta zerbait eraman, badaude tokiak ez dugula ezer eramaten, edo tiro batean buelta matzen baldin baduzu, hanken atzeko partean ez daukagu ezer, eta orduan nor, bai egiten duela.
Nabaritu egiten ez da.
Bai, egiten du mina. Eta gero, egia esan, femininoan ezin ditugu kargak egin, eta orduan hortik pues, ez ditugu eramaten kolpeak kontra labaia.
Bueno, estigma bat nolabait ere badauka izotz jokeiak ez, zeakazu, bueno, ezaguna da NHL, Estatu Batuetako Liga Nagusia, nola, bueno, jokalariek askotan eskularruak kendu eta borrokan hasten diren elkarrekin, zakit, zuk estigma hori nabaritzen duzu jokeiaren inguruan?
A ber, ni nire taldean eta horrela eta klubean ez dut hori ikusi edo bizi, baina egia da pues, batzutan ikusi ditugula gizonezko ligan pues haserretzen direla eta hasten direla joka, baina uste dut hori ez dela jokeiaren nola
esentzia,
esentzia. Eta pues, txikiei erakustea hori ez da politarez.
Danesken artean behintzat alako...
Ez, nik ez dut
ez. Ze zaugarri izan behar ditu aroa, jokei jokalari on batek. Jokei, nik adiz, izan nahi du jokei jokalari bat, ze zaugarri batu behar ditut?
Hombre, pues, lehenengo abilezia patinen gainan ibiltzeko, oinarrizkoa. Gero, pues, azkarra edo bisuare bai izan behar duzu ikusteko nola doan jokoa. Ze gomartara pendiente gauza askotaz, bai atakatzen zaudenean eta bai defendatzen zaudenean. eta gero pues gogoa jartzea eta beldurrik ez izatea.
Esaten duzuna ez, arretarena, ze jokoa azkenan oso azkar gertatzen da, ez da, dena?
Bai, pues, momentu batean zaude defendatzen ezin zarela atera zure zonaldetik, eta pase on batekin lortzen zu ateratzea eta ja zaude kontratakean. Orduan joan barzara aldatzera, ze asko negatu zara defendatzen, sartzen da beste bat zure partez eta oso azkar da dena.
Zu oker ez banaiz atzelari bezala aritzen zara, ezta?
Bai, ni naiz defentsa eta egiten dut eskuineko aldean. Eta orduan pues egia esan gure zonaldean denbora asko daramagunean nahi duguna da atera puka lerro urdinetik, dela nola jokoz kanpoa markatzen duena, eta hortik joatea atakatzera eta ni aldatzera joatea zenago sonekatua.
Eta gero, ezakitzu golak egiteko aukera izaten duzu edo nahi kurrun gelditzen zaizu?
A ber, egia esan atzelariok daukagu zaila, ze askotan guk botatzen dugunean puka, norbait dago aurrean desbio bat egiteko eta horrela atezainak ez ikusteko, baino egon dira kasuak eta aurten pues, sartu ditugu golak atzetik.
Gero partidak nolakoak izaten dira, aroa, hiru zati izaten dituzte, oker ez banaiz, zati bakoitzak zenbat izaten du?
20 minutu.
20 minutu.
Bai, eta gero 15 minutu zati den artean.
Pentsatzen dut porru eginda bukatuko dituzuela partidak, ez da?
Da, oso nekagarria, egiten ditugu 20 minutu atope, ditugu 15 zerbait jateko, ura edat, bueno, ura edo Aquarius edo zerbait edateko, gehienetan irekitzen ditugu leioak aldagelenak, ezin, osea, bero asko daukagu, eta arnasa hartu eta beste 20 minutu eta horrela hiru aldiz bukatzen dugu oso nekaturik.
Nabaritzen duzu goraka doala modalitate hau, Iruña maila nabaritzen duzu geroz eta jende gehiago dabilela izotz jokeian?
Bai, uste dut aurten oso egoera honean gaudela, gainera, pues, esan duzuna artistikotik dago jende asko gero eta gehiago nahi duela frogatu jokei, nire kide batzuk ere nahi dute, eta ikusten gait, eta gainera nesken kasuan ikusten da gero eta neska gehiago dela kategoria basunetan ere bai gero eta neska gehiago daude eta horrek pues oso ondo gusten du jokeia.
Hor, bueno, pena da izotz pista baisteko arriskuan dagoela oraintxe, 260 kirolari zabiltzate hor, 120 jokeian, eta bueno, kontua da urtero defizit handia duela pistak eta ikusteko dago, ez, hori nola finantzatu daitekeen, bueno, baloia badago, ba, Nafar gobernuaren eta Uharteko udalaren teiatuan, batez ere gobernuaren teiatuan, lastima ez, kirolarientzat, ba, zuen egoera edo etorkizuna airean egotea, ze gerta daiteke, Uharteko izotz pista istea, ateak istea, eta zuek nora ezan gelditzea, ezta?
Bai, a ber, pista itziko balute, pues, kluba esagertuko litzateke, beste klubek ez daukate lekua hainbeste patinatzaileentzat, osea bi izango balitz, pues bai, baino hainbesteentzat klub oso batentzat ez dago lekurik eta pues geratuko ginateke entrenaturik gabe.
Ba ez, eta talderik gabe eta orduan hor zer egingo zenukete, ez dakit talde bilasi baina esan duzu oso zaila dela,
eh? Oso zaila da, pues gu gara 19 jokalari, bakarrik femeninoan, gero dago gizonezkoen taldea, dago 18 urtetik berakoa, 15 urtetik berakoa eta ez dago hainbeste klubak. Osa, hemen gertu dago Donosti, Jaka eta Logroño. Eta ja daude jende asko bertan. Eta
oso urruti izango litzatek ez da.
Dira, ordu bat, ordu eta erdi eta horrela. Eta
zer ustu duzu gertatuko dela? Baikorra zarete edo kezkatuta zaudete benetan?
A ber, gu baikorra gara. Egia esan ez dut horrelako egoera bizilena, osa, hain larria. Izan ditugu berriak batzutan pues isteko itxi nahi zutela, baino aurten bezalakoa ez hainbeste. Eta gure eskutan dago, osea, ez dago gure eskutan, baino gehin alduguna da pues soinu atera de kartelak egin sare sozialetara igo eta pues
bai, hor ekinan zabiltzate ikusi ditut irudi dexente sare sozialetan, komunikabidetan ere ari zarete agertzen, bueno, azkenan kirolari asko zarete, 260 kirolari asko dira, ez da? Eta, bueno, behar da irtenbide bat topatzea.
Bai, bai, ze gainera, bosei jokalari, pues, mundialetara joaten dira, gure taldekoak, aurten ere bai joan da beste jokalari bat, bere entrenatzailearekin Koreako joko olimpiko batzuetara, eta pasaren urtean egon zen irristaketako neska bat joan zela atzerrira kategoria nazionalean kompetitzera, eta oso garrantzitsua da ez galtzea horrelako irritatzaileak.
Gainera, bueno, zuen talde oso talde gaztea da, oso jende gaztea zabiltzate, etorkizun, bueno, handia daukazue ondo bidean, eta bueno, horretarako garbi dago, oinarrizkoa behar duzue, non jokatu behar duzue, hori izotz pista da. Bueno, espero dezagun dena ondo aterako dela, aroa, etorkizunera begira, zuk ze amets daukazu?
Hombre, pues niretzako ametsa izango litzateke, pues liga irabastea, eta selekzioan sartzea baino iazan oso zaila ikusten dut baino. Bueno.
Urratxez, urratxez,
da. Bai.
Bada, aroa Goldaraz, placer bat gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Arrosadian Bodegas Leire Taberna jatetxea, betiko sukaldaritza giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak. Bodegas Leire Taberna jatetxea, informazio gehiago barbodegasleire.com.
Gaur, bilabesa gehiago mugitzen dira energia hobearekin. Eskualdeko hirigarraioak aurrera egiten du egunez egun. Mugikortasun iraunkorrago, garbiago eta eraginkorrago baterantz. Egun, autobusen 132 energia elektrikoa edo isurpen gutxiko erregaiak erabiltzen dituzte.
Energiak berritzen, bizitzak lotzen. Iruñerriko Mankomunitatea. Europar Batasuneko Stardust proiektuak finantzatutako kanpaina.
Bazatozte, ezagutu nahi zaituztegu. Ibilbide oso bat prestugu zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa dimentsio osoan gara dadin. Mundura irekia euskaratik eta euskaraz, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Aurre matrikulazio epea martxoaren 18tik 22ra. Gu ikastola, zu?
Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Kiroldegian hasteko jaurtiketen Europako kopaz mintzatuko gara. Maiu Disko eta Xabalina jaurtitzaiek nazioarte mailako topaldi garrantzitsua izan dute Portugalgo Leiria hirian, eta bi nafar lehiatu dira bertan. Alde batetik, Manu Kijera hirugarren izan zen Xabalinako B finalean 76,16 metroko jaurtiketarekin. Marka honenetik metro terdi ingurura gelditu zen Kijera. Bestalde, June Quintanak denboraldi honetako bere erregistrorik onena lortu zuen Diskoarekin 45,72 metroko jaurtiketa eginda. Espainiako txapelduna da Quintana eta 8. izan zen Disko jaurtiketako B multzoan. Saskibaloian berriz, punta-puntan jarraitzen du Ardo Joses taldeak. Asteburu honetan oso garaipen baliotsua ekarri du Tenerifetik, 47,77 emaitzarekin. Nafarrek defentsako sendotasuna izan zuten oinarri berriz ere, eta erasoko jokalariak fin aritu ziren inspirazio handiz. 3. laurdenean puskatu zuten partida, 3.5 saskiratze kateatuta. Sailkapenari begiratuta, Ardoik aurkari zuzenek baino partida bat gutxiago jokatu du, eta hala ere, bigarren mailako liderra da. Igoera geroz eta gertuago dakusate Juancho Ferreirak zuzendutako neskek. Errugbian ere albiste onak, salbazio matematikoa lortu baitu La Única talde iruindarrak. Galdu egin zuen Gernikaren aurka 12-31, baina partida hori asterako bazekien salvazioa da Patrikan zeukala. Izan ere, beraberak porrot egin zuen bere partidan, 19-12, Uribe aldearen kontra. Emaitza horrekin aski zeukaten Nafarrek mailari eusteko, beraz, presiorik gabe jokatu zuten Gernikaren kontra. Ordu betez partidan sartuta iraun zuten, baina bizkaitarren bien txeguk azkena eman zioten norgehiagokari. Eskupilotan, pilpilean dago gizonezkoen binakako txapelketa, dagoeneko badugu lehen bikote finalista. Bi pilotari nafarrek osatzen dute, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak hain zuzen. Larun batean, 22 eta 17 irabazi zieten Artola eta Imazi. 17 eta 14 joan ziren galtzen, baina emaitza irauli zuten 8 tanto jarraian eginda. Garaipen landua izan zen Zabaletaren esanetan.
Denbora asko atzetik, baina bueno, denbora osoan zehar bueno, elkarri animatzen egon gara, eta bueno, bagenekien bueno, gure momentua eukiko genuela, eta azkenean bueno, lana eta lana egin da, bueno, partio horrela atera dugu.
Irabazita finaleko txartela oraindik ez zeukaten eskuetan, Altunak eta Martijak Jakari eta Marieskurrenari irabaztea behar zuten, eta alaxe gertatu zen atzo, 22 eta 13 Aspeko bikotearen alde. Beraz, jada finalean dira Etxeberria eta Zabaleta, eta beste txartela Altuna Martija eta Artola Imaz bikoten artean jokatuko dute asteburu honetan. Ados pilota enpresako binakako txapelketak ere aurrera jarraitzen du, hiru jaialdi izan ditugu asteburu honetan. Larun batean Lazkaon eta Aizarna Zabalen jokatu ziren partidak, eta atzo berriz Oiartzunen atzoko emaitza honakoa izan zen. Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik 16, Zabaletak eta Zabalak 22. Garaipena bikote urdinarentzat, beste bat esan beharko dugu 8 lortu dituztelako dagoeneko. Beste inork baino gehiago atzoko partidan betik gora egin zuten. Goiuri Zabaleta.
Bueno, oiez hasieran deser oso edo sartu gabe partidun, ez zita izkiun tantoak ateatzen, eta bueno, horre konfiantza bera jesten do. Gero, pilota aldatu nien hor, bueno, komodo sentitu ganik ustebik, eta gehiago baztertu du pelota, eta gehiago sartu gabe jokun.
Bukatzeko, Nafar taldeen eskubaloi emaitzak errepasatuko ditugu, aipatu behar dugu. Anaitasunak galdu egin zuela Hueskaren zelaian, 28 eta 23, eta Betionak ordea Garaie, 28 eta 21, Aula Valladoliden kontra. Bada entzuleok, onaino gaur kontatzeko geneukana, eskerrik asko horri izateagatik, eta nahi izanez gero, badakizue, datorren astelenean berriz ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Ongi bizi, agur!
Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, Angel Berrueta indarkeria polizialaren biktima gisa aitor dadila eskatu dio Iruñeko Udal Gobernuak Nafarroako gobernuari, eta bat egin du Angel Gogoan plataformak Donibanen Berruetaren oroimenaren alde antolatutako ekitaldiekin. Etzi beteko dira 20 urte polizia batek eta haren semeak Angel Berrueta bere okindegian hiltzutela, Madrilgo atentatuen testu inguruan Berruetak uko egin ondoren, eta ez zion kartela jartzeari emakume batek eskatuta. Kartel hori jartzeari uko egin eta gutxira ura jartzeko eskatu zion emakumea, senarrarekin eta semearekin itzuli zen okindegira Valeriano de la Peña, Espainiako poliziako kidea, eta Miguel de la Peña, 19 urteko gaztea ziren. Zehazki aitak tiro egin zion Berruetari, eta semeak berriz labana zeraso, eta antxe bertan hiltzen Angel Berrueta. Iruñeko Udal Gobernuak dio, hilketa hartatik 20 urte betetzear diren honetan, Berruetaren familiak egia, justizia eta erreparazioa jaso gabe jarraitzen duela, eta azpimarratu du PP buru zuen Espainiako gobernuak auspotu zuen sumindura politikoaren testu inguruan hitzutela Berrueta Iruñean Madrilgo atentatuak izan eta bi egunera. Beraz, Berrueta eta bere familia motivazio politikoko biktimatzat aitor ditzala Nafarroako gobernuak eskatu du Iruñeko udal gobernuak. Angel Berruetaren familiak ere eskatu